Du hører en podcast fra NRK P2.
I 1972 kom miljøbibelen The Limits to Growth, på norsk Hvor går grensen ut? En av forfatterne var nordmannen Jørgen Randers. Han har siden vært førende I den internasjonale miljødebatten, noe som har gjort han til en svoren pessimist. Eller, som han selv uttrykte det på sin 70-årsdag I mai I år, en desperat mann med et påklistret smil.
You know, the schooled pessimist. The desperate man with a smiling face, which is I.
I midlertid det tegn på at ting nylig har forandret seg.
As of November 2014, I have changed my style. I am now the optimist.
Vi møter denne motsetningsfylte personen som professor emeritus I økonomi, midt I eksosen fra Norges største motorvei.
Ja, professor Jørgen Randers, det noen mindre biler her enn vanlig?
Det vanskelig å si, men det tror jeg faktisk ikke.
Vi står på en gangbro over Europavei 18 inn mot Oslo. Klokken 10 om formiddagen, og akkurat denne dagen har mange gode krefter, med NAF I spissen, slått seg sammen I en kampanje for å få folk som vanligvis kjører på denne veien til å la bilen stå. Men de 6 kjørefeltene fortsatt fulle. Trafikken drønner av gårde et par meter under føttene til økonomiprofessor, tilsynelatende akkurat som vanlig. Og Jørgen Randers, som kjent for sin skarpe ironi, peker på den oppsiktsvekkende og viktige konklusjonen som han mener den eneste man kan trekke av tiltaket på E18 I dag, nemlig, hvis det færre biler på en vei, ja, så blir det mindre bilkø.
Det jo selvfølgelig forferdelig viktig å prøve å gjøre folk oppmerksom på at det kø fordi det mange biler. Hvis det færre biler, så blir det mindre kø. Men dette løser ikke problemet.
Som dreven tallknuser og problemløser løfter professor Anders straks blikket til et større perspektiv enn en liten lokal aksjon I Oslo Vest. Han tenker I større rammer og videre horisonter enn som så. Han kjent for det.
Ja, jeg synes nok at når du skal se på innfartstrafikk til store byer, så bør man se det I et systemperspektiv. Og det betyr at man må forstå at folk kommer til å velge det som raskest, billigst, mest komfortabelt, slik at den eneste måten å få dem til å holde opp og velge bil, jo å gjøre det kollektivet så komfortabelt og billig at det oppfattes som bedre. Da vil folk holde opp å bruke bilen, og da vil det holde opp å være kø på de store veiene.
Jørgen Randers, det kjører jo masse biler her hele tiden, og før vi blir helt eksosgiftet, så burde vi kanskje gå herfra og støyforgiftet også. Men du bor jo like I nærheten, kanskje vi kunne gå et sted hvor det litt mer stille, hjem til deg for eksempel?
Det kan vi gjøre, det vil jo være behagelig.
Ja, for det rett her oppe, ikke det?
Det rett her oppe.
Vi forlater trafikkhelvete på landets største motorvei, og finner ro hjemme hos professoren I hans ytterst pene hjem, en murvilla I jugendstil, fra lenge før miljøproblemer var en realitet, eller I hvert fall en erkjent realitet. Og dermed det bare å sette I gang med det store perspektivet, prøve å få et grep om det professoren står for, og det han tenker anno 2015 som fremtidsforsker, miljøforkjemper og økonom. Randers en meget ettertraktet foredragsholder over hele verden, så det brenner ikke så lite under føttene på en journalist, når taksameteret I lenestolen med vinduet ut mot Eplehaven begynner å rulle og gå.
Min standardrate 10.000 euro for et vanlig foredrag. For kommersielle så gjør jeg det for 10.000.
Det haster ganske mye for meg nå da, hvis jeg skal holde raten nede, for å si det sånn.
Ja, I aller høyeste grad. Men nå oppfatter jeg da ikke NRK som et kommersielt foretakende, og I tillegg til at jeg da holder dyre foredrag, så holder jeg jo også veldig mye billige foredrag når jeg kan drive med samfunnsopplysning, som det som egentlig driver meg.
Men så har du også sagt at du kan ikke si noe vettugt på under 50 minutter. Det også et problem for meg.
Det et mye større problem for NRK, eller media generelt, at de på ingen måte gir intervjuobjektene lang nok tid til at man kan komme med et ikke-trivielt argument. Og det selvfølgelig dessverre, for at folk flest etter hvert blitt så ufattelig kortsiktige og utålmodige at de gidder ikke å sette seg inn I et resonemang som tar mer enn 5 minutter.
Ok, interessant, Jørgen Anders, for nå du allerede inne på den kortsiktigheten I mentaliteten som du har vært opptatt av hele yes. ditt liv. Du skal gjerne få over 50 minutter hvis jeg slipper å betale, men jeg nødt til å klippe deg ned, bare så du oppmerksom på det. Så jeg må da få svaren din til å bli enda bedre enn dem du klarer å gi selv.
Ja, det, good luck.
Ok, men Jørgen Anders, da kommer første spørsmål. Du har vært rektor på BI, du økonom, du har styrt og stelt med store konserner, og likevel du en av de viktigste stemmene til fordel for miljø, naturvern, bærekraft I verden I dag. Så hvordan harmonerer de to rollene, de to personene, pengemannen og den grønne mannen, for å si det sånn?
Det som systematisk at jeg hele mitt liv har vært opptatt av at kloden liten og menneskeheten stor og sterk, og at det som viktig I dette århundre å prøve å begrense menneskets ødeleggelse av planeten. Først så trodde jeg at det var så enkelt at du bare forteller folk at vi bør ikke være så mange mennesker, vi bør ikke ha så mye biler, vi bør ikke drive med så mye gruvedrift, og vi bør ikke slippe ut så mye svoveldioksid. Men så kom det et kryssningspunkt I 1980, der jeg hadde holdt på cirka I 10 år, hvor jeg ga meg. Hvor jeg bare ganske enkelt sa at jeg for tidlig ute, dette kommer ikke til å gå. Så da skiftet jeg karriere I en 20 års tid og gjorde andre ting, I håp om at menneskeheten I mellomtiden skulle skjønne at min problemstilling var den sentrale.
Skulle komme på nivå, for å si det sånn?
Helt riktig. Så jeg bestemte meg at det jeg måtte ta og gjøre var å sørge for at jeg hadde en ordentlig pensjon, altså slik at jeg kunne fortsette å slåss med saken uten å sitte igjen som 67-åring og være fattig. Så det har jeg gjort på siden og bli da pengemann. Så jeg har jo startet mange bedrifter, jeg har vært styreformann I mange banker og så videre. Så har jeg da tjent nok penger til å være uavhengig av en inntekt fra noen andre, slik at jeg kan drive da med dette jeg driver med, som jeg synes morsomt, altså å prøve å redde verden.
Du har skrevet følgende. Jeg har levd hele mitt voksne liv I bekymring for fremtiden. Dette skriver du aller først I din siste bok fra 2012 om verdens fremtid. Hele ditt liv I bekymring, Jørgen Anders.
Ja, for å være precis, hvis jeg hadde hatt en, så burde jeg sagt fra jeg fylte 25. For de første 25 årene var egentlig bekymringsfri. I den betydning at da var jeg bare opptatt av å være flink på skolen og få gode karakterer og bli som min far, en storartet fysiker. Men fra 25 så har jeg vært bekymret over fremtiden, og jeg akkurat like bekymret. Jeg faktisk mer bekymret nå enn jeg var for da jeg begynte med dette for 45 år siden.
Men Jørgen Anders, for å ta det, hva var det som gjorde det skiftet I deg selv? Det grønne skiftet, for å kalle det, som de kaller det I Tyskland, da du var 25?
Det helt konkrete utløsende faktoren var at jeg da oppdaget at jeg ikke var den beste fysikeren på MIT på det universitetet hvor jeg da var, etter å ha vært den beste fysikeren på Universitetet I Oslo uten å anstrenge meg det minste I 7 år. Og I tillegg så oppdaget jeg jo da at alle de som kjørte drosje I Boston var arbeidsledige PhD'er I fysikk og kjemi. Og da jeg la de to tingene sammen, så fant jeg at jeg måtte begynne å gjøre noe annet enn fysikk, hvis jeg skulle liksom være viktig. Og så dukket da dette Roma-klubb-prosjektet opp.
På, ja, denne tankesmien I Roma.
Helt riktig. Så, og som da ba den gruppen jeg da tilhørte etter å ha forlatt fysikken, oppgaven om å se på verdensutviklingen. Da begynte jeg å slåss for planeten, og da viste det seg at jeg var jo gladere I planeten enn folk flest som følge av min oppvekst. At jeg vokste opp på Vettakollen og med Gaustadskogen som min store nabo, og jeg har en kjærlighet til skog, til uberørt skog, som går langt, langt utenpå, og den kommer av at mine formative år var I skogen.
Så din bekymring kommer av kjærlighet?
Det vil jeg si, I aller høyeste grad, og du vet, jeg var jo 6 år vicegeneraldirektør I Verdens Naturfond I Schweiz, og hadde da, 5 millioner medlemmer som alle opptatt av naturen, og da lærte jeg jo virkelig, for det første, hvor mye fantastisk natur som finnes I verden, og hvor truet den og hvor viktig det at noen prøver å få vernet, da I hvert fall deler av denne fantastiske naturen.
Du har kjempet siden 1970-tallet for bærekraft, men det fører ikke frem. Alt blir verre, ikke sant? Det din konklusjon.
Ja. Ja, det er det. I alle fall med store bokstaver når man bare har 10 sekunder. Det er klart at det er en del ting som er blitt bedre på de 40 årene. Befolkningsveksttakten har kommet ned. I noen land så er det en del fattige, som, altså særlig i Kina, som ikke lenger er fattige. Og vi har fått miljøverndepartement i Vesten, og vi har fått en god del teknologi. Det er utviklet vind og solkraft som er billigere nå enn det var før, og så videre. Så noe går i riktig retning, men totalen er dessverre ikke inne bedring, og det enkleste eksempelet på dette er jo at de menneskeskapte klimagassene øker år etter år etter år etter år, fortsatt på tross av alle de positive utviklingene.
Men 22. mai i år, på bursdagen din,
ja. 70-årsdagen.
Riktig, 70-årsdagen din, da sa du at du har endret stil og blitt positiv, sa du.
Yes, for at nå har jeg da prøvd i altså 45 år da, å redde verden. Og jeg har jo stort sett gjort dette ved å si at dette går i gær retning. Og hvis dere ikke gjør noe, så får vi et problem. Altså jeg har brukt trussel eller pisk. Og så har jeg hatt en god psykologvenn som har gradvis klart å overtale meg om at det kommer aldri til å gå å bruke trusler om en verre fremtid. Du må komme opp med løsninger som har en attraksjon i det korte løp for folk flest.
Men det jeg forstår på deg, det er at det er et spørsmål om stilendring. Du har ikke endret holdning. Du synes fortsatt, du er fortsatt deppa, for å si det sånn.
I aller høyeste grad. Så dette er bare en ny måte, en annen måte å redde verden på. Nå prøver jeg da å komme opp med løsninger som folk velger fordi de er attraktive i det korte løp. Og så får vi andre tenkende mennesker passe på at de da samtidig løser problemet på lang sikt.
Du har sagt det, Jørgen Anders, at demokratiet ikke virker i de store og utfordrende miljøspørsmålene som verden står overfor. Er det riktig forstått?
Det er helt riktig forstått. Eller i hvert fall at det virker dårlig. Fordi at det som trengs gjøres for å løse de store problemene, det er fattigdomsproblemet, men det er enklest med klimaproblemet, men det er de to store problemene som finnes, er at man er nødt til å gjøre et eller annet for å få en bedre fremtid om 30-60 år. Og dette er med det lange perspektivet, det klarer ikke markedet, og det klarer heller ikke demokratiet. Markedet investerer penger i den typen ting som gir en høyest mulig avkastning. Ikke sant? Altså du får tilbake penger fortest mulig, og denne typen ting gjør ikke det.
Ja, og så er det, for å komme til demokratiet da, ja. Politikken klarer ikke å gjennomføre de langsiktige incitamentene fordi velgerne ikke vil ha det.
Helt korrekt.
Er det sånn å forstå?
Det er sånn å forstå. Og det helt enkleste eksempelet er jo at hvis vi bare hadde hatt en karbonskatt, altså en kvotepris,
ja, det er det
som var høy nok, det argumenterer jeg for, det har Jens Stoltenberg argumentert for i 10 år, og folk vil ikke.
Nei, det er det lavutslippsutvalget du var også, i, som du trodde på en stund.
Det er helt riktig, ja. Og som jeg tror på fortsatt, vi la frem en enkel metode, 15 tiltak, for å løse hele klimaproblemet i Norge på en sånn måte at det kan kopieres av andre land. Det koster 2000 kroner per nordmann per år, og det er ikke folk villige til å betale.
Og det er demokratiproblemet.
Det er demokratiproblemet.
Ja. Så hva er da ditt budskap til Miljøpartiet, de Grønnes velgere, som nå har hatt en viss suksess, må man si, ved det nylig overståtte valget? Hva vil du da si til dem når du sier dette her?
Da vil jeg si til dem at nå må dere komme opp med et alternativt statsbudsjett som har fordeler i seg i det korte løp, samtidig som det løser det langsiktige klimaproblemet.
Er det mulig?
Det er mulig, og det har jo vært mitt hovedformål med å blande meg i denne debatten i de siste ukene, nemlig å understreke at dette er fullt mulig.
Ja, men du sier jo at det ikke går fordi du har prøvd i 40 år.
Det jeg da sier er at det er mulig å gjøre det, men det krever i et demokratisk samfunn at det er et flertall som ønsker å gjøre det.
Ja, det er problemet, fordi at du har jo også sagt et annet sted. The wise politician, for å få sitatet riktig her, ja. The wise politician cannot succeed. Altså den kloke politiker kan ikke ha suksess. Hva skal du si, når du mener det, hva skal du da si til Rasmus Hansson?
Det jeg skal si til Rasmus Hansson at selv om det hittil alltid har vært slik, så skal vi fortsette å jobbe alt vi kan for å få så stor oppslutning som mulig om et klokt program. Det det ene jeg sier til ham. Så sier jeg til ham, men det ikke at det ville være rart om han fikk mer enn 15% av stemmene i Norge, fordi at vi vet hva grønne partier har fått i andre høyt utdannede land. Men med 15% og på vippen, så kan man begynne å påtvinge systemet løsninger som det faktisk ikke er flertall for. Og dette oppfatter jo motstanderne våre som et kjempedemokratisk problem. Jeg oppfatter det som en kjempedemokratisk mulighet.
Altså, det interessant å snakke med deg, Jørgen Anders, for at du understreker jo veldig sterkt at du, som du har sagt, du en, jeg husker ikke nøyaktig formuleringen, men depressed man with a smiling face eller noe sånt.
Helt riktig.
Ja. Du har jo veldig smiling face.
Ja.
Du virker ganske positiv, men allikevel understreker du at du ganske mørkt i sinns, da, ja. For å si sånn. Så jeg kunne tenke meg å høre med deg, sånn rent, hvis vi kikker litt inn i det menneskelige aspektet ved det. Du har jo levd med problemstillingen i 40 år.
Ja.
Hva gjør det med et menneske å føle at det går ikke å nå frem? Du blir ikke forstått. Hvordan opplever du det?
Nei, det jo da frustrerende. Og hvis jeg virkelig tillot meg å ta det innover meg, så ville jeg vel bli ordentlig deprimert. Dette jo spørsmålet om å kunne leve med utsatt behovstilfredsstillelse. Jeg har altså i de som har holdt på med en 50 års behovsutsettelse, og noen mennesker klarer dette.
Men hvordan vil du beskrive deg selv som barn?
Jeg var usportslig, fet, med utstående ører og fryktelig flink på skolen, og var ikke spesielt, altså det passet jo jævlig dårlig på skolen, for å si det sånn, altså, annet enn at slik at i vår tid ville man vel sagt at jeg ble mobbet for å være så flink, men jeg var så flink og ga faen i hva andre syns. Og tålte det allerede den gangen, slik at mitt minne at jeg hadde det i grunn ganske deilig som ung, bortsett fra at jeg gjorde veldig mye mer lekser enn alle andre, og at jeg aldri spilte fotball og aldri har deltatt i organisert idrett eller den typen ting. Men jeg ble jo veldig fort speider. Så vi hadde Ørnepatruljen i Første Slemdal, som var i virkelig gode. Vi vant absolutt alle sånne konkurranser i skogen om å koke vann i papirposer og komme over stryk og så videre og så videre.
Men jeg har forstått at du født under en trapp ja. I 1945.
Dette er, min mor sier vel det. Mor og far var i England under krigen, og far var forsker og drev med på kanalkysten og skjøt ned tyske raketter som angrep, ikke sant? Og mor var da hjemme.
Ja, for å ta det, din far, han ble jo kalt for Atom-Randers.
Yes.
Han var atomfysiker, er det riktig?
Han var opprinnelig astronom, men det var han som bygget da Institutt for atomenergi i Norge, altså fikk brakt atomforskningen til Norge like etter krigen, når han da kom hjem fra England.
Ja, men altså, er det sånn å forstå at han var engasjert i skytende V1-raketter og sånt nå?
Ja, far gikk inn i forsvaret, altså den forskningsdelen av forsvaret, og holdt på med da, hva heter det for noe, altså, egentlig å bare få skutt ned raketter så effektivt som mulig.
Men altså, når vi nå snakker om det miljøet du kommer fra, da,
ja.
For du er jo født inn i et miljø som i hvert fall intellektuelt har gitt deg en sølvskje i
munnen? Og i aller høyeste grad. Mm. Selvfølgelig. Altså, min bestefar var en storartet broingeniør, og min far var jo mitt forbilde og en meget vellykket forskningsentreprenør.
Når du snakker om det, Jørgen Anders, at du var flinkest og så videre, noen har jo sagt at du litt arrogant. Jeg tror forresten du selv har sagt det. Så jeg lurer på, hva legger du i det begrepet arroganse? Hvordan vil du definere det?
At jeg ikke bare tror at jeg vet best på de fleste områdene, men at jeg vet best på de fleste områder. Men jeg vet også veldig godt akkurat hvor grensene for min kompetanse er.
Men da har du ikke noe oppblåst selvbilde, og det er jo vanligvis det som er arroganse. Altså at man har et selvbilde som går utover realitetene.
Ja, jeg har ikke noe oppblåst selvbilde.
Nei. For at du skjønner at det er folk som jeg har intervjuet som sier at hvis du spør meg om det der med arroganse, det kan jeg gi videre til deg, så er det avgjørende når det gjelder arroganse, om man har grunn til å være det eller ikke.
Ja.
Den kan du få av meg. Du mener at du har grunn til å være det.
Ja, i aller høyeste grad. Jeg har dypere innsikt på de områdene jeg kan noe om enn de aller fleste folkene som mener de har dyp innsikt på dette området.
Altså, du bare virker arrogant, du er det ikke, det er det du
mener. Det er flott, jeg er fullt villig til å gå med på det.
Men hvordan er det å virke arrogant? Altså, jeg mener, hvordan oppleves det at folk synes han der, Jørgen Anders, han er så jævla arrogant? Ja,
det virker på to måter. De som da er enige i min substans, synes jeg er helt fantastisk. Og de som er uenige med min substans, synes jeg er uspiselig og ubrukelig.
Ok. Men Jørgen Anders, nå kan det hende at jeg stiller noen spørsmål som på en måte du føler at nå går vi litt, liksom, nå går vi tilbake litt og begynner om igjen.
Det er jeg vant til.
Sånn at ikke du liksom tenker, dette har jo fader meg svart på.
Har du ikke merket dette? Har du allerede gjort tre ganger, og jeg svarer lydig.
Ja. Jeg har gjort det tre ganger bare?
Ja, jeg tror det er bare tre.
Ok. På starten av 70-tallet så var du med på å skrive A Limit to Growth som kom ut i 1972. Ja. Den regnes som en miljøbibel.
Ja.
Og så fikk den på norsk den feige titelen Hvor går grensen?
Ja.
Men den er jo blitt regnet som et dommedagsskrift, Jørgen Anders. Er det korrekt, synes du?
Du har helt rett i at boken som heter The Limits to Growth er blitt oppfattet som en dommedagsbok, selv om den ikke er det. Den gir 12 scenarier for verdensutviklingen fra 1970 til år 2100. 6 triste scenarier og 6 hyggelige scenarier. Og så sier den at vi bør holde oss unna de triste scenariene, og det er det boka sier.
Hvordan vil du da beskrive den siste boken din fra 2012, som har titlen En global værmelding frem til 2052? Hvordan vil du beskrive den?
Det er en helt annen type bok, for dette er en prognose. Dette er en spådom om hva som faktisk kommer til å skje, og så kan du stille spørsmålet, er 2052 en ny dommedagsprofeti?
Ja, en virkelig en.
En virkelig en, ikke sant? Og svaret er at, vi kommer til å løse en god del problemer på de neste 40 årene, tror jeg. Men vi kommer ikke til å løse klimaproblemet. Slik at temperaturen kommer til å stige, etter min oppfatning, til pluss 2 grader Celsius i 2050, og nå 3 grader Celsius i 2080, og så flata. Er dette en katastrofe? Og svaret er at det er i hvert fall nær en katastrofe, for verden kommer til å være veldig mye mer plaget av ekstremvær og hetebølger og regnskyll og havstigning og sånt nå, over de neste rundt 2050, enn det som ville ha vært nødvendig.
Men Jørgen Anders, jeg slutter ikke å forundre meg over det, som du sier at noen sier jo det, høres ut som du er enig i, at nærmest biologisk nedlagt i mennesket, så ligger det at man greier ikke å se så langt fremover. Men du gjør det og har gjort det hele ditt liv. Og det slutter ikke å forundre meg. Hvorfor gjør du det? Hvordan kan du gjøre det, mens andre ikke gidder å sitte bare og sier at det får vi tenke på senere.
Ja.
Det er jo ikke kunnskapsspørsmål. Alle skjønner jo det du snakker om, mener du selv.
Ja, det er et godt spørsmål.
Du synes ikke det er så immargott, Jørgen Anders, det ser
jo,
jeg på det.
Jo, jeg prøver det nå, for jeg har ikke... Jeg har gitt de standardsvarene, dette har jeg jo blitt spurt om veldig mange ganger, og jeg har gitt alle de svarene som jeg pleier å gi. Men du ikke tilfreds med det svaret. Og da, du kan si det fordi at jeg fremtidsforsker. Fordi jeg kan en av disse... virkelig kraftfulle metodene å finne ut hva som kommer til å skje i et system. Det betyr at jeg vet inni meg mye mer om hva som kommer til å skje i den fjerne fremtid enn folk flest.
Ok, så altså på en måte fremtiden ligger nærmere deg
helt
enn
korrekt.
For folk flest?
Helt korrekt.
Slik at det som for helt andre korrekt. Er fryktelig langsiktig, ja. Det blir i ditt perspektiv ganske kortsiktig.
Ja, altså for folk på Aker Brygge så er det som er mer enn 3 måneder inn i fremtiden helt uinteressant. For en vanlig politiker så er det som er mer enn 4 år inn i fremtiden helt uinteressant.
Ok, jeg forstår det sånn at det, for å repetere ja, det, at din... kunskap som fremtidsforsker gjør at fremtiden blir nærmere. Yes. Derfor så blir det kortsiktig for deg,
yes.
faktisk.
Yes.
Så det vil si at du har ikke noen annen biologi enn oss andre. Det er bare at du har en annen kunnskap.
Dette er jo ganske... Jeg kan være enig i det. Det har jeg aldri tenkt på før.
Det var reporter Halvdan Bleken som hadde møtt økonomiprofessor og miljøforkjemper Jørgen Randers.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.